بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: mid ka mid ah dadka gaalada ah ee ku dhaqan waddanka Suuriya oo aflagaado bareer ah kula kacay nabigeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam; dadka muslimiinta ah oo si aad ah uga carooday falkaasi, weerarna ku qaaday deegaanada ay degan yihiin dadka duruusta ah ee dhaca koonfurta Dimashq; iyo iska horimaadyo xooggan oo mandiqadaasi ka socda; Trump oo qorsheynaya in Sacuudiga uu ku qanciyo heshiis ku kacaya hub balaayiin dollar oo ay hub uga iibsanayso Washington si uga hortago heshiisyada hubka ee u dhexeeya Beijing iyo Riyadh; Pakistan oo markii ugu horreysay sheegtay inay hayaan xoog daqiiq ah oo muujinaya in Hindiya ay qorsheynayso weerar baaxad leh oo ay ka fuliso gudaha dalkeeda kuna hanjabtay mar kale inay adeegsanayso hub nukliyeer ah; Ruushka oo saldhig cusub ka sameystay mid ka mid ah waddamada dhaca qaaradda Yurub; iyo walaac xoogan oo soo food saaray waddamada NATO. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. Waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ ذكو بجانتهاي كود بشد القعدة سنة كنا فر بقول أفرتن إلى حجري مركل يكسو دوادا برامشك عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحون قنيا متكم إذا ضد كجعل ذا هي كود قن ودن كسوريا أي أفلقاد برعه كلك عين بجنا محمد صلى الله عليه وسلم تلا بداس وقل شيء ومضى مسلم كمليار كاه هي كوكلا نول دافها عالم كا waxa muslimiin ah ayaa weerar ku qaaday mid ka mid ah magaalooyinka ee degto daaifada duruusta gaalada ah ee dhacda koonfurta Dimashq. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa ino soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Bismillaah waad mahadsantahay Suhayb. Wadanka Suuriya wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in dibadda waxa waaweyn ay gelgeleen wadankaas kadib markii nin gaal ah oo ka tirsan daaifada loo yaqaan duruuska oo aflagaadeeyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninkaasi gaalka ah ayaa baraha bulshada ku faafiyay cod uu ugu gafayo nabi Muhammad. Arrinkaas wuxuu ka caraysiyay ummada milyaarka meel walba ay joogaan, khaasatan reer Sham. Dibadda waxa waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyinka ugu caansan wadanka Suuriya sida Dimashq, Xims, Xamaa iyo Idlib. Dadku waxay dalbanayeen in ninkaas inta la soo qabto, la qisaaso oo fagaaro lagu daldalo. Isku soo baxyada oo saacado badan qaatay waxaa xigay in dad caraysan oo muslimiin ah ay galeen mandiqada loo yaqaano Jarmaana koonfurta magaalada Dimashq, halkaas oo ahaa ماشي وكسرنا قالك أفرجدي نبي صلى الله عليه وسلم كدي من أسكو العيا يا رحم ريدت كمسلمين تا إيو ضعيف هذا قال هذا لا يقان ودروسك إذا مو كتر سنكو أمانك حكومة كجت مجال هذا دمشق أي جواب تكو بحي يجي نوال التكتي وزارة جودها حكومة سوريا أي صو سعرتي بيان لقول لفاقي ميدتك إذا ماذا جواب تداسن كوحها دروس كقال هذا آه أي وحي لايم بالير إذا ماذا جواب تلادري بيان كسب حي وزارة أي لقول شيء إن أي سيو ديان بارست كو أدن سواق بشرة نكاس نبيك أفلقادي لكن أنت عايز كم في اللان جواب علنتي لقف في لي حكومة ده مش كجرتة أو لما أودين ك يوجامياشة عنك أي وطن كسوريا حلقي بشار أسد الله ده قال لما يي سوا عم بحي أي كوباقة يا إن تدك استهجان إن فريان عدالة أه إن نكاس أصلا كن ولا ندوني ده يسقو أفلقادي نبيك مقام كسر الله محمد صلى الله عليه وسلم تدك نوحي ليهن إن كاس للدلو واجب من الله بحنا إن دل كيسة يا إن دوني دل دافيو نظام يا حكومة لغات دمبيو داد فربادن أو جماهير أحيانا دانك جرمانا ويا عاي لكن كوحاهن غالا دا أح جرمانا كسوغن دروسك أح أو تاغير كهريا دول داها غالا دا أو مامل كي قدس هيونيه دا أغوه ريا وحي ليهين مليشيات هبايسان كواس أو رنتي أدو دا غالا ميا لاي هدانا دوفيسيا كاقطي meelku dhow guriga uu degan yahay ninka gaalka ah ee nabiga aflagaadeeyay si guud shacabka suuriya ayaa ku jira xaalad fagjignaan ah waxayna isku soo baxay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn ee wadanka suuriya dibadda waxay ka bilowday idlib waxay gaareen hareeraha koonfurta magaalada damashq oo kooxahan duruuska ah ay ku xoogan yihiin marka suheebo aad iyo aad ayaa gudaha wadanka suuriya ee dhacdadan ay u gelgashay lubnaan filastiin ilaa Iraq ay dadku ka gelgelinayaan dhacdan foosha xun ee ka dhacday koonfurta magaalada Dimashq mana laga filaynin Dimashq oo ah caasimadda muslimiinta in gaala ku sugan ay ku dhiraadaan inay aflagaadeeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan la isweydiinayaa maxaa xilligan ku soo aadiyay maxaa sa taageeray oo taageero maxaa sa sabab inay ku dhiraadaan talaabo noocaan ah in kooxdan gaalada aqaliyada duruuska lagu magacaabo iyagoo ku dhaxnool 300 milyan oo muslimiin ah ay caayaan oo ay aflagaadiyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam tan iyo markii la riday nidaamkii Bashar al-Assad gudaha wadanka Suuriya waxa jiray faragelinno dhanka dibadda ka iimaanayay maamulka yahuuda sahiyuniyada ayaa aad wax u naasnuujinayay aqaliyadka gaalada ah muslimiinta sunniga ah ee lidiga ku ah gaar ahaan kooxda duruuska talyaasha ugu sareeya ciidamada maamulka yahuuda sahiyuniyada mid ka mid ah ayaa kooxdan ka soo jeeda buuraleeda Joolan ilaa iyo Suweyda Al-Qunaydara ama halka loo yaqaan Junuubka Suuriya ayay ciidamada yahuuda iimaanayeen roondooyin ayay sameeyeen saldhiga ayay ka sameysteen deegaanada ay kooxdan aqaliyada ee duruuska gaalada ay degan tahay een hoggaamiyashooda ayaa la geeyay magaalada Tel Aviv Benjamin Netanyahu ayaa jeedinay hadallo ku taageerayo una ku handadayo cid walba oo isku taagto kooxa duruska loo yaqaan ee gaalada ah taas waxay sababtay in ay bilaabaan isku imaatina iyo tajmuucaad hubaysan oo iyaga gaar u ah marka la dagaalamana ay salka la galayeen Qunaydara iyo Buurleeda Al-Joolan halkaas oo yuhuudu ay gacanta ku hayaan dhiiranaan ay heleen dacmi siyaasi ah mid amni iyo mid military ay dhanka yahuuda ka heleen sidoo kale dawladda saliibiyada ee Ruushka Mareykanka iyo munadamaadka reer galbeedka ayaa aad u taageeraya waxa lagu yeero aqaliyadka oo ila jeedaan dadka gaalada ah horey nidaamyadan qaar ka mid ah waxay u taageerayaan nidaamka Nusayriga ah ee Bashar al-Assad uu gaaminayay oo ka soo jeeday aqaliyada Nusayriyinta haddana waxa muuqata in dadkii aktariyada ah la isugu tagayo laakiin nasiib darada jirta ay tahay in xoogii wadanka la wareegay sunniinta ka soo jeeday aysan sameynin falgal muuqda oo ay ku dhabeynayaan wixii ay sheeganayeen inay u dagaalameen shacabkii kacdoonka sameeyay ayaa hadda dareemaya khudlaan lagu sameeyay oo kuwii aqaliyada ahaa 60 sano ee la soo dhaafay gumaysanayay ee gaalada ah ay hadda loo gacmo qabtay هير وحي قارتي إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي كودي رضان قوليها سقالة أقل يدا حدا وحالة ليه هاي دادك مسلمين تسوني قاها ديبت بحيادة أي ديغان إينا أولاقا قان منطقة جرمانة وحي درين قليسي قالة إن ممكن إلالينا يمركي هوري رير قلبيتك أها دربدي بيانات إيسا سارين وحي كليهين هلا إلاليو أقلياتك marka waxa muuqata in kooxaha aqaliyadka ay ka helayaan taageero maamulka yuudasaayuniyada iyo kufriga caalamiga ah qaadayaan talaabooyin dandansi ah oo ka dhana muslimiinta sunniga ah ee muntaqada Shaam ku dhaqan gaar ahaan reer Suuriya bilahi la soo dhaafay waxa dhacay waxa uu afgambi amni ah oo saraakiishi hore ee nidaamka Bashar al-Assad ayaa saaxilka ama dhulka xeebaha ee Suuriya ka sameeyay howlgallo military iyo kuwa amni oo ay ku dhinteen dadka badan 2500 waxa xilligaas ay bananaanka keeneen calan ay iyagu sameysteen ay leeyihiin waa in Suuriya loo kala qaybiyo sunni iyo daa'ifta kale ee gaalada ah markii la qamciyeena waxa soo baxay in heshiis uu dhaxmaray xukuumadda Dimashq iyo milishiyadka malaxidada kurdiyiinta isugu yeera ciidanka dimuqraadiga Suuriya laakiin ah kurdiinta malaxidada ah ee Mareykanka uu taageerayay 10 sano ee la soo dhaafay kuna xoogana waqooyi bari ee wadanka Suuriya waxa hadda soo ifbaxay in milishiyadkaas ay leeyihiin waxaan doonaynaa in Suuriya qaybta aan ka degno aan ka dhisno yaacne dawlad federaal ah sida Soomaaliya oo kale gaalada u kala qaybiyeen oo nidaam federaal ah ugu qaybiyeen ay doonayaan in Suuriya laga dhigo mid federaal ah yaani sunniintana in deegan ay deegan ee kurdiyintu deegan ay deegan qolada malaxidada ah dhanka saaxilka iyo koonfurta Suuriyana ee loo khaasiyelo daa'ifta gaalada sida nusayriinta calawiinta ah druuska iyo dadka nasaarada ama masiixiyinta ee waqooyiga iyo bartamahaana ay deegan dadka sunniinta waxaa la doonayaa in Suuriya la kala qaybiyo oo dawlad walba oo shisheeye ay dacmi siiso tusaale Mareykanka uu dacmiyo kurdiinta waqooyi bari xasaka deer zuur ay gacanta ku hayaan ilaa iyo waqooyiga bari ee gobolka Xalab Turkiyana uu taageero xukuumadda Damashq ka jirta oo Idlib ilaa caasimadda heysata Yahuuda iyo Ruushkana ay taageeraan aqaliyadka gaalada dega saaxilka iyo koonfurta wadanka Suuriya marka xaaladaas ayaa Suuriya ka taagan inkastoo nidaamkii Bashar al-Assad la riday haddana wadanka wuxuu wajahayaa khataro kala qaybin ah iyo taxalufaad ee dawladda shisheeye ah shacabka muslimiintana muqaddasadkoodi ayaa lagu tumanaya jiritaankoodi ayaana mugdi la gelinaya marka Suuriya oo 14 sano dagaalka codan uu ka soo dhayay nidaamka Bashar al-Assad la riday xaaladahaas aadka u qallafsan ayaa hadda ka jira
kaannakum maatarun ahya sawaqiha ترنولكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
suhibaad badu ma hasan tahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa caalamka qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa madaxweynaha Mareykanka oo qorsheynaya in Saudiga uu ku qanciyo heshiis ay ku helayaan hub qiimihiisu uu yahay bilyan dollar sida uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee The Economist Times isagoo soo xiganaya wakaaladda wararka ee Reuters Donald Trump ayaa doonaya in xukuumadda Riyadh uu ku qanciyo heshiis ay hub kala duwan ku helayso oo ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya ilaa 100 bilyan oo dollar Trump ayaana arrinkan lagu wadaa in Saudiga uu kala hadlay inta uu ku guda jiray booqashadiisa bariga dhexe ee bisha soo socota ee May waxana hubkan Mareykanku uu Saudiga u soo bandhigi doona ku jira ay warbixintu leedahay diyaaradaha dagaalka, qalabka difaaca cirka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo raadar casri ah. Jariirada ayaa sidoo kale sheegtay in heshiiskan Mareykanku uu ula gol leeyahay joojinta heshiis kale oo ay boqortooyada Sacuudi Carabiya ku doonayso in hub ay kaga soo iibsato dhanka Shiinaha. Taa beddelkeed ayay jariiradu leedahay Trump waxa uu doonayaa in dhaxalsugaha Sacuudiga uu doonayo in uu u sheego in ka Mareykan ahaan ay diyaar u yihiin bixinta nooc kasta oo hub ah oo ay doonayso Riyadh. Sidaa darteedna ay iska daayaan dhanka xukuumadda Beijing iyo heshiiskan ay doonayaan in ay uga soo iibsadaan qalabka military ee kala duwan. Dowladda Pakistan oo markii ugu horeysay si cad u sheegtay inay hayaan xog daqiiq ah oo muujinaysa rabitaanka Hindiya ee ah in weerar baaxad leh ay ka fuliso gudaha Pakistan. Waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada. Sida ay nashrisay majalada Ameerikaanka ah The Straits Times, saraakiisha sirdoonka militariga Pakistan ayaa la wadaagay hoggaankooda sare inay arkayaan suuragalnimada weerar ballaaran oo ay Hindiya ku doonaysa in ay ku soo qaado gudaha Pakistan. Daqiiqada kooban kadib waxaa xigtay in isaguna uu war midkan la mid ah soo saaro wasiirka difaaca xukuumadda Islaamabad. Waxa uu mas-uulkan sheegay in xaaladdan ay ku riixi doonto militariga Pakistan in si dhammaystiran ay isugu diyaariyaan dagaal nooc walba ah oo ay la galaan ciidanka Hindiya, maadaama xogaha ay helayaan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa ay yihiin kuwo u sii dhoweynaya xiisad dagaal oo ay wax badan ku burburaan. Waxaan xoojinay ciidamadeenna sababtuna waa waxa inoo muuqda ee hadda soo socda. Xaaladdan oo kalena waa in la qaataa go'aamo istaraatiijiyadeed, annaguna dabcan waan qaadanay go'aanadaas muhiimka ah, ayuu yiri wasiirka difaaca Pakistan. Dhanka kale, war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda Islaamabad ayaa lagu sheegay in ay adeegsan doonaan hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyeerka haddii ay dhacdo khatar ku wajahan jiritaankooda. Isla marka uu dhaca xadgudub ka dhan ah madaxbanaanida Pakistan, waxaan qaadi doonaa weerar nukliyeer ah, ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Pakistan. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa Ruushka oo saldhig ciidan ka dhistay dhul ka mid ah qaaradda Yurub iyo walaac baahsan oo soo food saaray wadamada NATO. Sida ay baahisay majalada Wall Street Journal, xukuumadda Moscow ayaa saldhig cusub oo militari ka dhisatay meel 160 kiilomitir u jirta dalka Finland, halkan oo ay xukuumaddu ku soo daabushay boqolaal ka mid ah ciidamadeeda gantaalada kala duwan, gaadiidka dagaalka iyo agabyo kale oo ciidan, kuwaas oo ay u adeegsan doonto dowladda Ruushka qorshaheeda saldhiggan. Jariiradu waxay warbixinteeda ku sheegaysaa in middan ay walaac daran ku beertay inta badan wadamada qaybta ka ah gaashaanbuurta NATO, iyadoo laga baqanayo in Ruushku uu duulaan toos ah ku ekeeyo dalalkan ama uu saaro cadaadis xoogan oo dhinac walba ah. Warbixinta majaladan ayaa sidoo kale waxay xusaysaa in middan ay u muuqatay in Ruushku uu kalabar awooddiisa u soo raray halkan. Waxay sidoo kale tani ay qoobgiriir amni ku beertay wadamada xadka la wadaaga Ruushka sida Poland iyo sidoo kale wadamada Baltic oo ay ku jiraan Latvia iyo Estonia, iyagoona ka baxay heshiiskii mamnuucayay in miinooyinka waaweyn lagu aaso dhulka. Jariirada ayaana sheegaysaa in Moscow ay hadda si toos ah u bilowday oofinta ballankii uu qaaday wasiirkeeda difaaca Andrei Bolosofiye ee ahaa in Ruushku isku diyaarinayo in muddada 10 sano ah ee soo aadan uu dagaal toos ah la geli doono isbahaysiga NATO. Xabsiyada dalka Griiga waxaa buuxdhaafiyay qaxooti Suudaaneysa. Waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian. Waxay jariiradu ugu horreyntii sheegaysaa in dalka Griiga uu yahay midka ugu badan ee xabsiyada ku guray qaxootiga ka soo jeeda dalka Suudaan ee ka soo barakacay dagaalka dalkooda ka holcaya tan iyo sannadii 2023. Warbixinta ayaa xusaysay in dowladda Griiga shaqsi walba oo ka yimid dalka Suudaan oo ay gacanta ku dhigtay ay ku xukuntay muddo gaaraysa ilaa 25 sano oo xariga, taasoo ka mid ah tacadiyaadka xooggan ee ay xabsiyada Griiga kala kulmayaan qaxootiga Suudaaneyska. Gabriel Sanchez oo ah cilmi-baare dhinaca socdaalka ah oo ka tirsan jaamacadda Georgia Town, majalladuna ay soo xiginaysa, ayaa sheegay in middan ay tahay xadgudub cad oo ay dowladda Griiga kula kacday qaxootiga Suudaan maadaama aysan wax dembi ah ku lahayn barakicii ay ka soo sameeyeen waddankooda iyagoo naftooda kala soo cararay dagaalada ka holcaya dalkaas ee ka dhex ololsan xukuumadda militariga iyo maleeshiyaadka janjaweedka. Sidoo kale, jariiradda The Guardian ayaa sheegaysa in qaxootiga ka yimid dhanka Suudaan ay yihiin kooxda 4-aad ee ugu badan ee lagu guray xabsiyada Griiga, waxaana kaalmaha 2-aad iyo 3-aad ku jira qaxootiyada ka kala yimid dhulalka Suuriya iyo Filistiin. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Animikana idinku celiya dhanka walaalkiin Suheyb Cabdullaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مقالدة واشنطن ايه دالك مرايكان كاتدباد كانوا وحاي مرتقلين ايسا كل مدى حلقة جوجا ايه واحا لوجو يرو سنطوقة لعاكتا ايه بانجيق ادونكا هادا باس دي ايه يدهاني او جوجو ليستين ان ايهو اديكسان ايه دقاروهو دا ايه دولك كودفتان لقالها عالمكا وحاد مقلي دونتان مقال او قري لقاليهان او داشي ودنك مصر او اريمها سيكا هادليا waxay noo soo jeedinayaa walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
shirar la filayo inay ka soo qayb galaan wasiirada maaliyadda gudoomiyasha bangiyada dhexe iyo madax dhaqaale oo ka kala imaaneysa daafaha dunida ayaa lagu wada inta dabaadkan ka qabsoomaan magaalada Washington oo ah caasimadda Mareykanka shirarka guuga ee sanduuqa lacagta ee magaciisa la soo gaabiyo IMF iyo bangiga adduunka ayaa waxa ay khubaro badan uga dhigan tahay fursad lagu falanqeeyo caqabadaha dhaqaale ee waqtigan gaar ahaan kuwa ku soo kordhay dhaqaalaha waaweyn ee caalamka taasoo soo buu ahayd siyaasadda ganacsi ee adka ee ku dhaqaaqay Donald Trump oo cunuqbateen iyo canshuuro ku soo rogay wadamo xulafadiisa iyo dalal kale inkastoo shirkan lagu gorfeenayo arrimo muhiim ah hadana ma jiro hadal badan oo laga filayo in laga soo qaado arinta ugu culus ee heysata dalalka soo kobcaya sida dhimista ama dib u habeynta deymaha adag ee loo nisbeeyo dalalkaasi arintan ayaa lagu sheegay mushkilad taabanaysa malaayiin qof oo sabool ah isla markaana ku tirsan go'aanada ka soo baxa shirarkani kuna nool wadamada ka kala imaanayeen mas-uuliyiinta matalaya malaayiinkaasi qoraal lagu magacaabo Shariif Cuthmaan oo ka soo jeeda dalka Masar isla markaana dhaqaaliyan ku takhasusay siyaasadda lacagta ee maqaal uu qoray waxa uu isbarbardhig ugu sameeyay xaaladda danyarta ay tahay inay wax badan ka bedelaan hay'adahani iyo sida uu yahay wadciiga siyaasiyiinta shucuubtaas ku matala shirarkani sanad waliba uu sheegay markay shirarkan dhacayaan in la arko wasiirro ay ganacsato ka soo degaya baabuurta qaaliga ah ku labisan dhar qiimo ahaan kuwa u qaalisan dunida ah kuna laafiyoonaya jawi lacageed oo aan la qiyaasi karin dhinaca kale meel waxaad u jirta xarunta bangiga adduunka waxaa lagu arkaa ayuu leeyahay dadka hoyga aan haysan iyo kuwa kale oo iyagana ka mid a saboolka oo teendhooyin soo dhigta halkaas xilada shirarka si ay bannaanka u soo dhigaan xaaladda dhabta ay ku nool yihiin iyagoo malaayiin kale oo la mid ah kuwaaso faqriga dhibaatada saboolnimada ku wajahaya dalalkooda iyo sida ay u kala fogyihiin kala dambeynta dhaqaale ee shirarkaasi lagu falanqeeyo dhaqaaliyahankii caanka ahaa ee David Graeber oo wax ka dhigi jiray jaamacadda Yale and London School of Economics ayaa waxa uu si adag u dhaliilay hay-adaha sida IMF iyo Bankiga Adduunka isagoona sheegay in deymaha la siiyo dalalka saboolka aysan ahayn taageero dhaqaale oo keliya balse ay noqdeen hub siyaasadeed oo lagu soo sharqoola bulshooyin dhan mid ka mid a qormooyinka uu ka soo saaray arrimahan ayaa waxa uu ku muujiyey in shuruudaha adag ee IMF sida hoos u dhigista qarashka dowladda ee waxbarashada iyo caafimaadka ay sababeen burburka adeegyadii bulsho ee muhiimka ahaa tusaalayaasha uu soo qaatay arrinkan si uu caddeeyo waxaa ka mid ah dalka Zambia David Graeber waxa uu sheegay in dabayaaqadii 1990-meeyadii lagu qasbay Zambia in ay 50% hoos u dhigto miisaaniyadda caafimaadka si ay u buuxiso shuruudaha IMF natiijadan waxa ay noqotay in dhakhaatiir badan ay isaga tagaan shaqada yareynta tallaalka caruurta ayaana waxa uu sababay in 30 kun oo caruur ah ay sanad weliba u dhintaan cudurro laga hortegi karay waxaa dhanka kale xusid mudan in xilligaas Zambia ay 40% dakhligada qaranka ku bixinaysay deymaha dibadda halka isbitaaladu ay ahaayeen kuwa aan haysan xitaa irbadaha iyo daawooyinka dadka bukana waxa ay ku qasbanaanayeen inay suuqa madow ka soo iibsadaan daawooyinka shirarka IMF iyo bankiga adduunka waxaa loo arkaa in ay muhiim u yihiin dhaqaalaha adduunka balse intooda badan sooma hadal qaadaan baahiyaha dhabta ah ee dalalka saboolka ah ayay matalayaan inta badan xubnaha ka qayb gala shirarkaasi lacagaha amaahda ee la siiyo dalalkaasi mararka qaar waxa ay noqonayaan hub siyaasadeed si ka duwan halka ay ahaan lahayn xal dhaqaale ayuu leeyahay Graeber marka laga hadlayo Tanzania oo ka mid ah wadamada dhaca bariga Afrika waxaa dalkan uu ka mid noqday dalal dhowr ah oo ay si toosa u sameeyeen barnaamijyada tayeynta dhaqaale ee loo yaqaan Structural Adjustment Programs ee lagu fuliyay iyadoo la raacayo tilmaamaha sanduuqa lacagta ee IMF iyo Bankiga Adduunka barnaamijyadan oo lagu sheegay kuwa lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka ayaa waxay xambaarsaneen shuruudo adag oo ku qasbay dowladda Tanzania inay si weyn u dhinto kharashaadka ku baxa adeegyada dadweynaha sida waxbarashada iyo caafimaadka waxaana taasi keentay waxbarashada oo taas u burburtay. Tanzania ayaana waxaa si gaara u sameeyey hoos u dhigidda miisaaniyadda waxbarashada 40% muddo 10 sano gudahood ah, iyadoo ay ka dhasheen arrinkaasi xiritaanka 400 iskuul, iyadoo adeega waxbarasho uu noqday mid dad yare oo keliya ay heli karaan. Heerka ardayda u diiwaangashaneed dugsiyada hoose waxaa hoos u dhacay wax ka yar 50% bartamihii 90-meeyadii. Lacagihii la saaray ardayda ayaana waxay sabab u noqdeen hoos u dhacaasi, kuwaas oo ahaa lacago loogu yeero kharashaadka waxbarashada balse noqday culays aad u weyn oo ka hor istaagay qoysas badan in carruurtooda ay waxbarashada ku sii hayaan. Saameynta ugu daran ee dalkani uu ka dhaxlay arrimahan waxay ahayd carruur yaryar kuwaasoo badankood laga reebay waxbarashada sababo la xiriira dhaqaalaha guracan iyo habdhaqanka loola soo baxay nidaamkii waxbarasho. Marka laga hadlayo tirada carruurta afrikaanka ee waxbarasho la'aanta ku dhacday, waxay kor u dhaafayay in 10 milyan oo carruur afrikaan ah gebiyahaanba ka quustay waxbarashada intii u dhexaysay 1985 ilaa 2000, sidaba uu qirayo Bankiga Adduunka. Carruurtani waxay si toosa u noqdeen kuwa aan helin fursad ay ku horumariyaan naftooda, qoysaskooda iyo dalalkooda. 1990-meeyadii wuxuu barnaamijka sanduuqa lacagta ee IMF iyo Bankiga Adduunka oo cudur dhaqaale oo ka jirtay dalka Biiru u rogay burbur dhaqaale. Dalka Biiru oo dhaca Ameerika Koonfureed waxa uu ka mid ahaa dalal badan oo ku dhacay dabinada sanduuqa lacagta adduunka ee IMF, iyadoo lagu fuliyay barnaamijyo dib u habeyn dhaqaale lagu magacdaray oo lahaa shuruudo adag. Dowladda Biiru ayaa waxaa lagu qasbay in ay hoos u dhigto miisaaniyadda daryeelka caafimaadka 25%, taasoo si gaar ah u burburisay nidaamka caafimaadka gaar ahaan deegaanada miyiga. Waxaana ka dhashay arrinkan burburka adeegyada caafimaadka, iyadoona la xiray wax ka badan 1000 xarumo caafimaad oo heer hoose ah. Heerka tallaalka carruurta ee cudurka jaleecada waxaa hoos u dhacay 80% ilaa 100%, waxaana dhacday faafitaan cusub oo cudurka jaleecada ah. Kumanaan carruur ayaana u geeriyooday cudurro laga hortegi karay, waxaana arrinkaas ugu wacnaa hoos u dhaca adeegyadii caafimaadka. David Grieber oo ah dhaqaaliyahan wax ka qoray barnaamijyada IMF ayaa waxa uu sheegay in diintu ay sida awgeed noqoto dabin lagu dilo dad shacab ah. Waxa uu tilmaamayaa in nidaamka IMF iyo Bankiga Adduunka aysan si siman ula macaamilin dalalka saboolka ah, waxaana mid ka mid a qormooyinkiisa uu ku yidhi dalalka saboolka looma arko xulifo ama shuraako, balse waxaa loola dhaqmaa sida dembiilayaal u baahan ciqaab. Qorshayaashani waxaa loo sameeyey si ay u ilaaliyaan danaha bangiyada iyo deynbixiyaasha dalalka hodanka sida Maraykanka iyo Ingiriiska. Inta badan lacagaha laga amaahdo IMF ama Bankiga Adduunka waxaa loo isticmaalaa dib u jadwaleynta deymaha hore iyo lacag bixin ku dhisan ribada halkii ay ka ahaan lahayd maalgashi quman, taas oo nolosha shacabka wax ka bedeli karta. Grieber waxa uu sheegay in dadweynaha Biiru aysan waxba ka faa'iidin deynta, islamarkaana horumar ah ka xaqiijin adeegyadii caafimaadka, kuwa waxbarasho iyo xitaa horumaro kale la taaban karo. Tani waa IMF, hay-ad wax badan ay buunbuuniyaan hay-adaha iyo warbaahinada cadowga, waana mid shirqooladeeda Allah fadliga ay ummaddu soo fahmayso si aysan dhagaraheeda canaawiinta looga dhigay halkudhigyada marin habaabiinta aysan ugu soo fidin dadka muslimiinta ee ka badbaaday dhibaatooyinkaasi. Ugu dambeyn, ciddii doonaysa in si buuxda u ogaato dhagaraha iyo shirqoolada hay-adahan islamarkaana u dhuuxdo macluumaadka horseedaya in laga feejignaado, waxa uu si toosa u abaari karaa isdaraad xiiso badan oo laga hadlay dhagaraha Bankiga Adduunka iyo hay-adda IMF, kuwaasoo ka kooban 3 xalqo oo dokumentari ah ayna dhowaan soo saartay muusasada Al-Kataa'ib.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
هجاك ودهني تاسي انكسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايا نوبلا اسدا اي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها